Vážení přátelé, bratři a sestry, jsem rád, že jste našli cestu do střechy, že jste našli cestu do našeho společenství a dnes, tak jak už bylo vyjádřeno i v modlitbě, budeme uvažovat o tom, jak dát narušené vztahy dohromady. Víte, jaká nejčastější tvrzení slyšíme od současných ateistů? Určitě jste se s tou námitkou, s tou otázkou už setkali. Nevím, jestli to bude stejné, ale já se častokrát setkávám s tou otázkou, kdyby existoval dobrý Bůh. Je to tak? Jo. A vy to můžete dopovědět. Tak, nebylo by zlo. Oni to obvykle formulují do jedné věty a teďka očekávají, že my jim jednou větou také odpovíme. Jak byste odpověděli na tuto námitku, nebo na tuto otázku jednou větou? Na tuto otázku, proč je, kdyby existoval dobrý Bůh, nemohlo by existovat zlo, jak to jde dohromady, se odpovídá jednou větou velmi těžko. Souhlasíte? A přesto já jsem se o to pokusil odpovědět jednou větou, můžete si ji poznamenat. Bůh je zdrojem velkých pochybností, ale také nádherných jistot. Můžete pochybovat, vy ateisti. A přesto existuje Bůh jako zdroj úžasných jistot. A dnes se chceme vydat těmi houštinami lidských pochybností a budeme hledat ty nádherné boží jistoty. Úvodní text Jeremiáš 29:13 velmi dobře známe. Budete mě hledat a naleznete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem. Ano. Žijeme v době, kdy dochází k něčemu, co naši planetu ještě nikdy nepotkalo v takové míře. Přichází to pomalý k krůčcích, plíživě, aby to nezbudilo pozornost, pak najednou velmi nečekaně se z toho stane katastrofická situace, že si s tím nevíme rady, jenom těžko se nachází řešení. Jmenuje se to narušení vztahu. O tom tento celý seminář je. A to téměř na všech úrovních života na Zemi. Počínaje narušením vztahu mezi národy, mezi etniky. V mnoha zemích se etnika chtějí osamostatnit a vytvořit nějaké separátní národy, chtějí si vytvořit vlastní státy, vyostřují se vztahy mezi velmocemi, směřují k bodu mrazu, už jsme svědky toho, že další studená válka hrozí přerůst ve válku horkou. Národní korporace ještě se štěpí, politické strany se štěpí na různé frakce. Představte si, že vedení pražského magistrátu, kdo trošku sledujete zprávy, se už rok hádá a není schopno se sjednotit. Poslanci v parlamentu jsou nejednotní, sousedé se hádají přes plot o chcíplou slepici a co se nás nejvíc dotýká, rozpadá si i základní jednotka společnosti, to je manželství a rodina. To nikdy v takové míře nebylo. Všude vnímáme rozdělení. A jsem rád, že my jsme se dneska sjednotili a že jste přišli, někteří z hodně velké dálky jste přijeli a přišli jste poslouchat o tom, jakým způsobem bychom pomohli tomuto světu, aby se znovu dostal do té původní krásné boží harmonie. Vítejte. Existuje nějaký lék, jak dát vztahy dohromady? Existuje nějaký lék, který by měl na krabičce napsáno sjednocovač? Chtěl bych říct, že existuje, ale není v krabičce, ale je v této knize o něm, o tom sjednocovači. A o tom budeme uvažovat. On všecko, co bylo na zemi i ve vesmíru poškozeno, narušeno, lidi, systémy, prostředí, živé tvory, až do nejmenší buňky a nejmenší částice hmoty, to všechno svou smrtí a krví, kterou prolil na kříži, spojil v jedno a uvádí do vztahu vzájemné harmonie. Víte, kdo to řekl, kdo to napsal? Apoštol Pavel. On všechno, co bylo na zemi i ve vesmíru poškozeno a narušeno, lidi, systémy, prostředí, živé tvory, až do nejmenší buňky a částice hmoty, to všechno svou smrtí a krví, kterou prolil na kříži, spojil v jedno a uvádí do vztahu vzájemné harmonie. Kolosenským první kapitola. Je to z parafrázovaného slova na cestu. Víte, co to byla Sparta? Teď nemyslím sportovní kluby, prosím vás. Ale stát. Stát, který se zapsal do dějin. Historická Sparta byla městský stát na jihu Řecka. Zapsal se do dějin zvláště v 5. století před Kristem. A víte čím? Možná, jestli to ještě pamatujete ze školy. Ano, ano, ano. Ale na čem byla založena? Něco si k tomu řekneme. Ve Spartě se totiž děly zvláštní věci. Když se narodilo dítě, sešla se ve Spartě městská rada, aby posoudila, zda je to dítě dostatečně silné a dobře rostlé, a pokud bylo to dítě slabé nebo jinak postižené, svrhli ho do hluboké propasti v pohoří Taigetos a tím se ho zbavili. Ale tak Bůh nejedná. Jak Bůh jedná? Čím je charakteristický? Jak se nám v písmu představuje? Ano, Bůh se představuje jako ten, kdo o slabé a nemocné pečuje, co je nemocné, to posiluje, uzdravuje. Bůh dává narušené znovu dohromady. Třtinu nalomenou nedolomí, doutnající knot neuhasí, tak se Pán Bůh představuje. Izajáš 42, 3. Co bylo narušeno, dává znovu dohromady. To je způsob Božího jednání. Kdyby tomu tak nebylo, tak co by se stalo s naší zemí, když se mu nepovedla? Už by jsme tady nebyli dávno. Satanu se podařilo zde vytvořit úrodné prostředí, ve kterém se dobře daří všem druhům rozdělení, všem druhům konfliktu, rozbrojů, hádek a válek. Na to je přímo typicky naše země připravena. A všechny tyto události, které se dějí a o kterých my víme, ty potom směřují na adresu koho? Boha, který je obviňován, že to dopouští a že ty viníky nepotrestá. Ale to by musel potrestat nás všechny. Všichni jsme viníci, nebo ne? Cítíte se jako viníci? Tak teď nevím. Někdy ano, někdy ne. Ale zkusme přemýšlet tak, jak přemýšlí Bůh. Boží prioritou není potrestání viníků. Boží prioritou je vymýcení zla. A to je rozdíl. Vymýcení zla tak, aby úplně zaniklo. Bůh se rozhodl pro velmi obtížný a také riskantní a komplikovaný plán, jak naší modrou planetu se vším, co je na ní, dát znovu dohromady, zachránit, zrevitalizovat a nás viníky v co největším počtu zachránit. Ale při tomto složitém procesu je třeba zlo pojmenovat, odhalit, vytvořit jakousi jurisdikci, na základě které by bylo možno zlo zlikvidovat. A to jak to zlo, které je v nás, uvnitř lidí, v jednotlivcích, tak i to systémové zlo, zlo tohoto světa. To je velmi obtížný úkol, velmi komplikované řešení, které vyžaduje čas. Jak dlouho na tom Pán Bůh už pracuje? 6 000 let. 6 000 let. Můžu vám říct, že když za mnou lidé přicházejí, abych jim poradil, jak vyřešit jejich manželskou krizi, někdy jsou to dějiny, které sahají do předchozích dvou generací. Někdy řešíme rodové patologie dvě generace zpátky. A řešení je někdy tak obtížné, že samotní účastníci konfliktu nemají šanci se v tom vyznat a už vůbec ne, aby nalezli cestu a své pomocí tu krizi vyřešili. To není v jejich silách. To není v jejich možnostech. Stejně tak i my lidé, kteří žijeme na modré planetě, protože život je zde právě protkán tisíci různých cest, hříšných pastiček, složitých životních křižovatek, na kterých jsme se rozhodovali také i někdy špatně, nebo se rozhodovali špatně naši rodiče, nebo naši prarodiče, a my to máme po nich. V tomto stavu, jako účastníci konfliktu, nejsme schopni si sami pomoci. Stejně tak, jako v mnohých případech, manželské konflikty musí vyřešit někdo mimo ten konflikt. A proto naše země si sama nepomůže. To není v jejich silách. Ale pak je zde Bůh, Pán vesmíru, který nám slíbil, že to dokáže. Že dokáže zrevitalizovat naši modrou planetu znovu do původní harmonie. Věříte tomu? Víte, proč já tomu hodně věřím? Protože sleduji, jak se mu to daří v jednotlivých lidských příbězích. My zatím nejsme svědky toho, že by v globálu naše země se zharmonizovávala. Ne. Ale v jednotlivých lidských příbězích, tak jak nás Bůh o nich informuje, i těch biblických, i těch současných, je úžasné sledovat, jak dává narušené vztahy dohromady. A to Pán Bůh umí a dělá to velmi rád. A udělá to i z naší země, protože naše země je přece součástí celého vesmíru a Bohu záleží na tom, aby celý vesmír byl zase uveden do původní harmonie, do původního souladu. On je v souladu, ale naše modrá planeta mu to kazí, jako jediná ve vesmíru. A proto je na tuto modrou planetu upřena veškerá pozornost, nejenom Pána Boha, Syna Božího a Ducha Svatého, ale i celého komparzu nebeských andělů. My jsme tady v podstatě teďka centrem všeho toho, co se děje významného ve vesmíru. A to byl Boží plán, to je jeho projekt, na kterém, jak už jsme si řekli, pracuje už 6 000 let. Abychom s ním mohli na tom harmonizování, spolupracovat, je třeba, abychom tomu božímu plánu porozuměli. Bůh nezlomil hůl nad nevěrným lidským pokolením. Bůh nehází nepovenené děti do propasti, jako ve Spartě. Naopak, Bůh skrze smrt svého syna všechno, co je na zemi i ve vesmíru poškozeno a narušeno, lidi, systémy, prostředí, živé tvory, až do nejmenší buňky a částice hmoty, to všechno svou smrtí a krví, kterou prolil na kříži, spojuje v jedno a uvádí do vztahu vzájemné harmonie. Co z toho vyplývá pro nás? No, to je hezká myšlenka. Že jsme takoví jeho spolupracovníci, ano, že mu to nekazíme minimálně, ale že spolupracujeme na tom jeho projektu a snažíme se zjistit a vnímat to boží myšlení. Co z toho vyplývá ještě pro nás? Buď se necháme smířit a vztahově zrekonstruovat, a nebo to odmítneme a zůstaneme takový, jací jsme. I tahle ta možnost existuje. I věřící lidé, kteří věří, že Pán Bůh existuje, si mohou říct, no dobře, existuješ, Pane Bože, ale já tě vlastně nepotřebuju. Jsou takový. Pokud se snažíme a říkáme si, já jsem dobrý, pokud se snažíme náš život svépomocně vyřešit, jak to děláme? Snažíme se být takovými, jakými nejsme. Už jste o tom přemýšleli, že někdy by člověk rád byl tím, kým není? V průběhu dějin lidé vymýšlejí různé ideologie, jak se stát tím, čím nejsou. Jak se stát dobrými. Ale Bible říká, že ani jeden dobrý sám od sebe není nikdo takový. A tak lidé vymýšlejí různé ideologie, jak si sami pomoci, jak se sami stát skutečně kvalitními lidmi, kteří by byli schopni v té své společnosti tohoto světa uvést tu společnost do vzájemné harmonie. Mohu vám říct, že jednu z těch ideologií jsem zažil na vlastní kůži. V minulém století, ve kterém jsem se narodil, vznikla myšlenka, že se vyvine nový socialistický člověk. Bylo to v 50. letech minulého století, bylo to v době, kdy se zpívala píseň Poručíme větru dešti. V té době nám oblíbená, pro mě velice oblíbená, sympatická soudružka, učitelka řekla, vy děti, vy jste generace těch nejšťastnějších dětí, které kdy v dějinách žili. Vás čeká nejkrásnější budoucnost, jakou si jen umíte představit. Budoucnost života v komunismu. Nebudu lhát, jako malý kluk ve 4. třídě jsem jí to uvěřil. Fakt. V dalších letech školní výuky, pak hlavně na gymnáziu, jsme se učili, jak vlivem působení komunismu se člověk změní. Učili jsme se, že po odstranění soukromého vlastnictví se skutečně objeví takzvaný nový socialistický člověk, který se bude stále vyvíjet a v dalších generacích dosáhne takové dokonalosti, že už bude pracovat pro dobro všech, pro blaho nové socialistické společnosti bez ohledu na osobní prospěch. Ten nový socialistický člověk se bude rodit jednak na základě působení nové socialistické výchovy ve společnosti, v té jsme žili, a jednak na základě působení genetického přenosu od rodičů komunistů. Jakýsi geneticky modifikovaný, komunismem modifikovaný socialistický člověk. Přátelé, tomu se dalo docela věřit. Jo? Byla to myšlenka nová a přiznám se vám, že my jsme toho nového socialistického člověka hledali v těch našich učitelích. Zákonitě. Jo. My jsme se ještě k tomu učili, že ti takový noví kvalitní lidé se už vyvíjejí v Sovětském svazu, který je v tomto procesu několik desetiletí před námi, a tak my jsme neměli důvod, proč tomu nevěřit. Já jsem si dopisoval až na Sachalin a dostával jsem krásný obrázky těch nových socialistických sovětských lidí. A taky jsme četli z lásky k paní učitelce knihy Timur a jeho parta, Žil jsem na Čukotce, Zoja Kosmoděňanská, Příběh opravdového člověka. Dokonce vím, že něco jsem čet i v ruštině, jsem se obětoval. No, ale my jsme hledali ty konkrétní vzory. A vzpomínám si, jaké zklamání pro mě bylo, když jsem jednou tu moji oblíbenou paní učitelku viděl v kabinetu s cigaretou. To byl šok pro mě. A tak mě to znepokojilo, že jsem hledal příležitost, jak si to s ní vyříkat. A tak jsem jednou prostě ji potkal a říkám, soudružko, učitelko, a neměl by ten nový socialistický člověk byl nekuřák? Neměl by být nekuřák? A ona mi řekla, to s tím nesouvisí vůbec. Ale nepřesvědčilo mě to. I když jsem měl všechny předpoklady se takovým novým socialistickým člověkem stát, přesto jsem se jim nestal. To proto, že jsem měl, vyrůstal jsem v křesťanské rodině, měl jsem určité základy, ale zajímavé je, že se těmi novými socialistickými lidmi nestali ani moji spolužáci, kteří ty křesťanské základy neměli. Proč to asi bylo? Ta motivace byla jenom kolektivní a tato ideologie neřešila příčinu sobectví člověka, protože se vůbec nepodařilo, aby ten nový socialistický člověk byl nesobecký a pracoval pro blaho všech. Naopak bylo charakteristické, že spíš pro svoje blaho zneužívali to postavení těch komunistických funkcionářů. A neřešila se hříšnost hříchu. Komunistická ideologie byla krátká na řešení hříšnosti hříchu. My se tomu dneska smějeme, jaké to bylo naivní, ale nemáme vůbec čemu, protože místo nového socialistického člověka se dneska rodí a vyrůstá nový kapitalistický člověk. A to ještě horší. Opakem je ten člověk, který se snaží co nejvíc ideologicky, co nejvíc hmotných věcí uchvátit pro sebe a v principu na úkor těch druhých. Dnes se ví, že většina světového kapitálu je vlastnictví velmi malé skupiny lidí a ti ostatní ti jsou odkázáni na to, co jim někdo ucvrkne. Takže přátelé, kdybychom sledovali dějiny, to tady dnes nebudeme probírat, mohli bychom pokračovat ve výčtu toho, jak se člověk snaží být dobrý, jak se snaží být tím, čím není. Zoufalou nedokonalost demokracie vystihl trefně bývalý prezident Václav Havel. Přirozeným důsledkem demokracie je to, že těm, kteří to s ním myslí vážně, svazuje ruce, že musí brát ohledy na většinový názor. Zatímco těm, kteří chtí z toho těžit, umožňuje téměř všecko. Ten hlas lidu si klidně koupí. A tak zjišťujeme, že člověk se evolučně nevyvíjí v lepší druh člověka. Politikové musí konstatovat, že ani demokracie není ten ideální systém, který by nám tady zharmonizoval naši společnost. Ale to nejhorší narušení je v rodinách a ve vztazích. Ta disharmonie. Matouš 24:12, tam Pán Ježíš v předpovědi na dobu poslední, na dobu, ve které žijeme, říká, a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. A toho jsme svědky. Naplňuje se také text ve 2. Timoteovi, ve 3. kapitole. Je to prvních 5 veršů. 2. Timoteovi 3, 1 až 5. Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domyšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takový se straní. Je smutné sledovat statistiky rozvrácených rodin. Je smutné sledovat příběhy manželských krizí, které směřují k nesměřitelné nenávisti. Je smutné sledovat děti, které se snaží smířit rozvádějící se rodiče. Z toho všeho vzniká i něco, co tady nikdy nebylo, a to jsou vraždy. Podle statistiky v České republice se stalo v roce 2015 234 vražd. To znamená jedna vražda za 1,5 dne. Atypické příčiny? Nenávist, neschody v osobních vztazích. Pak můžeme jenom číst ve zpravodajství, slyšet dva mrtví v jednom bytě. Syn zabil matku a pak spáchal sebevraždu. A mnozí lidé z tohoto stavu obvinují Boha a neprávem, protože Pán Bůh stvořil svět v harmonii. Byla to harmonie ve vztazích, v přírodě. Bůh dal všechny podmínky pro život v harmonii. A Bůh sám, když se na to podíval, když dokončil to dílo, tak konstatoval, že je to velmi dobré, že se mu to povedlo. A pak přichází narušitel harmonie. Znáte lidi, kteří jsou charakteristický tím, že mají potřebu narušovat harmonii? Takoví lidé se občas vyskytnou. Není jich moc, ale za to to stojí za to. Když jsme ještě bydleli v Praze, měli jsme jedno takového narušitele harmonie v domě. Toho se bál každý potkat. My jsme vždycky, když jsme odcházeli z bytu, tak jsme vždycky pootevřeli dveře a poslouchali jsme, jestli náhodou on nejde. Hrozný. Ještě horší to je, když je takový narušitel harmonie na pracovišti. To se vůbec netěšíte do práce. A není tak jednoduché toho narušitele harmonie z pracovního kolektivu vyplavit pryč. On se tam drží jako klíště. A někteří narušitelé harmonie ještě jsou tak rafinovaní, že sami nejsou v akci, ale někoho si najmou na to. Jo. Zlo, které nabízejí, je zabaleno do takových dárkových balíčků a to přesně je to, co je vynález božího odpůrce Satana. A tak přesně se to stalo v ráji. Tam vstoupil do akce narušitel harmonie. Ze všech zvířat, která Bůh stvořil, byl nejchytřejším tvorem had. A právě prostřednictvím tohoto tvora jednoho dne ženě promluvil boží protivník a říká Evě: nevím sice, co je na tom pravdy, ale doneslo se mi, že Bůh vám zakázal jíst ovoce ze všech stromů rostoucích tady v zahradě. To nemá logiku, tak on vám tady dá k dispozici stromy a pak vám z nich zakáže jíst. Tak to je perfektní návnada, že? To je... A ženu to samozřejmě napřed udivilo, že had mluví. To není tak úplně běžné. No ale pak si dodala odvahu a odpověděla: hele, to se mýlíš. My smíme jíst plody ze všech stromů, které tady jsou. Jen o jednom stromu, který stojí uprostřed zahrady, nám Bůh řekl: nejeste jeho ovoce, ba ani se k němu nepřibližujte, abyste nepropadli smrti. Ale had Evu ujišťoval: nevěřte tomu, nemůžete zemřít, když ochutnáte nějaké ovoce. Já vím, co se zatím skrývá. Bůh má strach, že ve chvíli, kdy sníte ovoce z tohoto stromu, stanete se bytostmi stejnými, jako je on sám. A budete stejně moudří a sami si určíte, co je dobré a co je zlé. A toho se právě Pán Bůh bojí. Tak rafinovaně jednal v ráji narušitel harmonie. Jaký způsob použil? Manipulaci a pomluvu. A Eva to neprokoukla a hadovi uvěřila. Představte si, že poté, co Adam s Evou utvořili nádherný vztah důvěry k Bohu, včera to Petr Pimek krásně předvedl, jak vypadala první sobota, když objímá toho nového stvořeného člověka v ráji. První sobotu. Jak se tam vytvářejí krásné vztahy, lásky. A představte si, že Eva přestala důvěřovat svému stvořiteli, kterého už delší dobu znala, a uvěří hadu, kterého vidí poprvé v životě půl minuty. Tak to je ten problém. Nemáme někdy taky takovou zkušenost, že se necháme zlákat na nějaké zboží? Víte, co dělají šmejdi? Ty dělají přesně tohleto. Nalákávají nás na své. Když to zakázané ovoce snědli, otevřeli se jim oči a oba si uvědomili, že jsou nahý a začali se stydět. Odkud pochází stud? Stud máme z ráje. To, že ho cítíme, jenom dokazuje, že jsme na tom stejně jako po pádu do hříchu Adam s Evou. Stud je fenomén, který je spojen ještě s něčím, se strachem. Ukryl jsem se, protože jsem se bál. Jsem totiž nahý, říká Adam Hospodinu, který ho volá: Adame, kde jsi? Od tohoto okamžiku byla harmonie naší země narušena. Co se změnilo? Změnilo se toho víc, než si myslíme. Za prvé, změnil se vztah mezi člověkem a Bohem. Člověk se začal Boha bát a odcizovat se mu. Za druhé, země se stala pro člověka prokletou. Za třetí, had se stal prokletým zvířetem. Většinou hady nemáme moc rádi a bojíme se jich. Za čtvrté, soužití mezi mužem a ženou se stává problematické, už není tak harmonické, jako bylo v ráji. O tom něco taky víme, že? Ženy mají porodní bolesti, lidé se začali zakrývat na intimních místech, muži museli začít fyzicky pracovat, aby se uživili. Za osmé, lidé si sami začali určovat, co je dobré a co je zlé, tak jak to had specifikoval. Tehdy řekl Evě, sami si určíte, co je dobré a co je zlé. Lidé začali trpět nemocemi, člověk začal stárnout a umírat, odstavoval se proces takzvané entropie, to znamená od uspořádanosti k neuspořádanosti, od harmonie k disharmonii, a zlo začalo uplatňovat svou moc a hřích se pro nás stal velmi atraktivní. Až na nové zemi, když bude všechno uvedeno do původní harmonie, tehdy zlo na dobro ztratí svoji moc a přitažlivost. Ale než se tak stane, zlo je pro nás velmi přitažlivé. A pokud nás Pán Ježíš v našem životě od něj neuchrání, tak mu zcela zákonitě podléháme. Takže od té doby, kdy se tohleto v ráji stalo, se odstartovaly lidské dějiny. Lidské dějiny jsou v podstatě dějinami vývoje zla. Lidé tím trpí a snaží se dát narušený svět nějak dohromady, ale nedaří se. Touha lidí vyřešit zlo se odedávna odrážela i v lidové tvorbě. V pohádkách. Když sledujeme pohádku, děti už to znají, proto je mají tak rádi. Do konce pohádky, to si můžete být děti jisté, že se stihne zlo potrestat. Ještě jsem neviděl pohádku, která by takhle neskončila. Ale jenom potrestat, ale ne zlo vymítit. Víte, jak končí většina pohádek? Kdy po těch zápletkách se to všecko nakonec povedlo dát do happy endu a žilo spolu až do smrti. Ale to není vymícení zla, protože smrt to je zlo. V reálném životě se to také většinou nestihne. Je zajímavý text v knize Kazatel 8.11, ten tady se za chvilku objeví. Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla. Potrestat zlo se někdy podaří, ale to zlo znovu obživne a škodí dál. Věznice jsou plné těch, kteří tam se přichází napravit, ale spíš se tam ještě víc vyučí. Že? Takže my tady nemáme tuhle tu možnost zlo vymítit. Ale Bůh slibuje, že zlo vymítí a zlo, že už nikdy nepovstane. Přátelé, filozofové, ekologové, sociologové, politici bijí na poplach, že současný vývoj společnosti vede k zániku. A není řešení, není pozemského řešení. Jenom Bůh to může vyřešit. Víme, že se blížíme k závěru dějin této planety a Pán Bůh má pro tuto dobu speciální plán. Víte jaký? Matouš 24:14.
Víte, kým bude hlásáno evangelium? No námi, harmonizátory. My jsme ti boží spolupracovníci a Pán Bůh na nás spoléhá. Je krásné, když můžeme spolupracovat s Bohem na jeho díle, uvedení do vzájemné harmonie v lidských životech, v příbězích lidí. A pak ti lidé se ptají, a jak tedy bychom měli to zlo z našeho života vymítit? Je to jednoduché, ten princip změny, to je změna, která není změnou na povrchu, ale to je změna, která se odehrává uvnitř. Nechat svůj život nahradit životem Pána Ježíše. To je Ježíšův lék. To je princip změny. Zároveň bych chtěl vyprávět jeden příběh, který mě vyprávěl jeden můj přítel. Příběh zápasu o svou dceru. Když jeho dcera oslavila 15. narozeniny, během krátké doby si sehnala antikoncepci a svým rodičům se stále víc vzdalovala. A to nejenom tím, že s nimi nekomunikovala, ale začala se toulat s jakousi partou. Někdy nepřišla v noci vůbec domů. A on mi říká, vyzkoušeli jsme všechny druhy trestů marně. A naše dcera nás obviňovala, že doma se to nedá vydržet, že jsme na ní moc přísní a že v té partě našla nové kamarády, se kterými je jí velmi dobře se tam cítí. A tak to šlo ode dne ke dní stále horší vztahy. A můj přítel mi vyprávěl, víš, vzpomínám si, jak jsem jedné noci stál před oknem v obývacím pokoji a přes záclony jsem zíral do noční tmy a čekal jsem, zda se objeví a že tentokrát přijde domů. A měl jsem zvláštní pocity, takové smíšené. Na jedné straně jsem měl na ní strašnou zlost, že si dělá, co chce, že nás neposlouchá. A na druhou stranu jsem toužil se s ní obejmout a čekal, až přijde domů. V té chvíli jsem rozuměl biblickým textům o božím hněvu. A my tomu taky rozumíme, že láska je něco, co když není akceptováno, tak je to velice smutné. A říkal mi, byl jsem bezmocný a láskou roztoužený otec. Pochopil jsem, jak je na tom Bůh, který na nás hledí zhora a sleduje, jak se mu vzdalujeme, ale nepoužije svoji moc k tomu, aby překonal naší vůli. Protože láska se nedá nařídit. A tak jsem o tom přemýšlel a chápal čím dál víc, jak Bůh musí trpět, když vidí, jak my lidé se od něj odvracíme a jdeme za svými cíly. A on ví, že to jsou bludné cesty ke štěstí. Jsou to cesty, které nás jednou budou stát život, protože hřích je vlastně minutí se cíle. Bude nás to stát hodně bolesti, bude nás to stát nakonec život, ten pozemský i ten věčný. A pak najednou bylo to už skoro k ránu, mi říkal jsem za těmi záclonami rozeznal její postavu. Najednou se objevila, otevřela domovní dveře a vešla do bytu. Když jsme se v předsíni setkali, nic jsem jí neříkal, jenom jsem plakal. Byla celá špinavá, a podívala se na mě tak, jako nikdy předtím. Pak se šla do koupelny osprchovat a mydlila se tam hodně dlouho. A když vyšla ven, přichází k nám do ložnice a říká: tati, zkouším pod sprchou smýt tu svou špínu, ale nejde to. Ta špína je ve mně uvnitř. Na to sprcha nestačí. Co mám dělat? Holčičko, existuje špína, kterou vyčistí jen slzy? Jdi pod kříž, jdi na Golgatu. Tam je jediný čisticí prostředek na ten druh lidské špíny. To je Boží milost. A říkal mi, v tu chvíli jsem pochopil význam toho, co řekl otec marnotratného syna. Co řekl? Tento můj syn byl mrtvý a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Znovu se narodil. A já jsem si uvědomil, moje dcera byla mrtvá a znovu žije, ztratila se a našla se. Přátelé, to je uvedení do původní harmonie skrze oběť Ježíše Krista. On všecko, co bylo na zemi i ve vesmíru poškozeno a narušeno, lidi, systémy, prostředí, živé tvory, až do nejmenší buňky a částice hmoty. To všechno svou smrtí a krví, kterou prolil na kříži, spojil v jedno a uvede do vztahu vzájemné harmonie. A bude to krásné jako na začátku. Ale v duši každého člověka je obsažena víra v to, že zlo jednou skončí. I ti ateisté v to věří. A představte si, ono skutečně jednou skončí. Ztratí svoji moc a přitažlivost a bude jenom dobro. Jste schopni si to představit? A viděl jsem nebe nové a zemi novou, píše autor knihy Zjevení. A na té nové zemi bude žít nový člověk. Ne ten socialistický, ale nový boží člověk, kterým můžete být vy i já. A jestliže se takovými staneme, tak se tam potkáme v novém ráji. A já se těším, že si tam dáme sraz pod stromem života. Amen.
Takže vám přeji také krásné sobotní dopoledne. Šalom šabat. Sobotní pokoj. A tak, jak se zdravil, jak jsem včera zmínil, muži, kteří vycházeli ze synagogy na začátek soboty a vraceli se domů k tomu dobrému jídlu, které manželky připravili, tak se zdravili Good Shabbos. Podle programu, který jste měli možnost získat a dostali jste jej, tak to téma, které teď následuje a které budu otevírat, je setkání s velkým rabínem, tedy zůstaneme v židovském prostředí. A především prakticky je to o duchovnosti poradce. Já už jsem včera zmínil, že pokud máme sloužit druhým, tak především musíme žít my v harmonii s Bohem, potřebujeme mít harmonii ve vztazích a ty vztahy tady znovu byly připomenuty a v podstatě celé to naše setkání a ten víkend je o tom budování Božího obrazu, který je o lásce, o vztazích, o vzájemné harmonii. Harmonie ve vztahu s Bohem, ve vztahu k lidem, ale také ve vztahu k sobě samému. Já budu teď vyprávět na úvod jeden příběh. Právě to, co je nadepsáno v tom programu. Setkání s velkým rabínem. Je to příběh zbožného židovského páru. Ti dva lidé se brali z veliké lásky a ta jejich láska byla harmonická, byla opravdová, byla vroucí. Byl to, mohli bychom říct, takový top vztahu. Těšili se na to, že jejich láska se také naplní narozením dítěte, syna. V židovské rodině to měl být vždy prvorozený syn. Že? A věřili, že to dítě, ten syn, bude mít krásný život, že oni budou společně šťastní. Ale nastaly problémy. Sára, tak se jmenovala, ale není to manželka Abrahama, jenom zhoda jmén, Sára nemohla dlouho otěhotnět. A tak společně s manželem se léta vroucně modlili, aby Pán Bůh otevřel i život toho dítěte a do lůna Sáry mohlo být vloženo símě, které potom vzejde a z něho bude nový potomek. A tak po dlouhé době byly jejich modlitby vyslyšeny a Sára otěhotněla a za 9 měsíců se narodil, přišel na svět s křikem, tak jak to bývá, nádherný chlapeček. Dali mu jméno Gád, což znamená, přeloženo do češtiny, štěstí. Tak to bylo pro ně veliké štěstí, že se narodil chlapec. Byl to krásný klučina, rostl, byl plný elánu, nespoutaný, pohyb byl pro něj vším, rád si hrál, chutnalo mu jíst, prospíval, rostl, prostě radost, veliká radost rodičů a všech, kteří sledovali růst tohoto chlapce. A tak, jak to je v židovské společnosti, přišel den, kdy jako každý židovský chlapec měl začít navštěvovat synagogu a učit se Božímu slovu. Rodiče mu vysvětlovali, jak je to velice důležité, jak potřebuje Boží slovo, protože bez Božího slova by byl jako padající list na podzim ve větru, který je zmítán a letí sem tam. A Gád naslouchal, byl to velmi vnímavý chlapec, ale na druhý den, kdy měl do synagogy jít, tak nešel. Lozil po stromech, běhal po lese, plaval v jezeře, prostě dělal si to, co jako dřív ho bavilo a co dávalo jemu, jeho životu, radost. Večer přišel domů a jeho rodiče z toho byli nešťastní, domlouvali mu, jak to, že nebyl v synagóze. Ale on si nedal říct. A tak se opakoval den za dnem, znovu a znovu si dělal své, do synagogy nechodil. I když mu rodiče domlouvali, snažili se mu vysvětlovat znovu a znovu, jak je důležité, aby se učil Božímu slovu, on to prostě nebral. Dokonce zavolali odborného poradce, krizového poradce na rodinu, aby mu domluvil, aby mu vysvětlil, jak je to důležité, ale ani to nepomohlo. Choval se stále stejně a do synagogy nechodil. Rodiče se kvůli němu začali trápit. Zdálo se, že z něho nic nevyroste, že to bude jakýsi bezdomovec. Protože židovský chlapec, pokud neznal Boží slovo, tak byl jaksi někde úplně mimo. Ale chlapec se radoval dál v přírodě, užíval si pohybu, ale synagoga ho vůbec nezajímala a nelákala. V té době navštívil vesnici, ve které bydleli, známý jehlasný rabín. A tak rodiče toho využili, okamžitě za ním zašli a stěžovali si na svého chlapce a prosili rabína o pomoc. A tak se domluvili s rabínem a rabín jim řekl, tak víte co, zítra ho přiveďte a já už si s ním nějak poradím. A tak na druhý den ráno, ač nechtěl Gád, přesto byl přiveden k rabínovi a když tam rodiče přišli, tak rabín říká, tak ho tady nechte, můžete odejít domů a já už si s ním nějakým způsobem poradím a promluvím si s ním. Gád byl celý vylekaný, rabín ho nechal čekat na chodbě, on dlouhou dobu tam sedí a přemýšlí o tom, co se stane, co bude. A najednou se otevřely dveře té rabínovy pracovní, ozve se hlas, tak pojď dál, chlapče. To ještě více vyděsilo, celý se chvěje, pomalu jde dovnitř, jenom tak, aby jako se jevilo, že jde, aniž by někam pospíchal. Velice se obával tohoto setkání, co se teď stane. Rabín vidí jeho chvění, jde mu vstříc a teď prosím Míšu, jsme se spolu domluvili. Představ si, že jsi ten Gád a že já jsem rabín a běž kousek dál, ještě dál a ještě dál a teďka pojď ke mně a třeseš se, máš ze mě strach. A víte, co udělal rabín? Když viděl, jak ten chlapec se chvěje, vzal ho k sobě do náruče a takto s ním prožívá nějakou chvíli. Děkuji, Míša. Vezme ho do náruče, přitiskne ho na své srdce. Nic mu neřekl, jen ho drží ve své náruči. Rodiče si pro Gáda přišli a odvedli ho domů. Ani moc nemluvil. Ptali se, co prožil, ale on mlčel. A následujícího dne odchází Gád do synagogy. Poprvé. Odchází studovat Boží slovo. Když mu ale výuka skončila, opět utíká do lesa, lozí po stromech, běhá, plave v jezeře, prostě zase dělá to, co ho baví. Boží slovo se spojovalo s jeho radostmi, s pohybem a s přírodou. Vyrostl z něho dospělý muž. A byl to skutečně moudrý muž, skvělý muž. Lidé k němu přicházeli, radili se s ním, nacházeli u něho pokoj, ti, kdo nikoho neměli, v něm našli svého přítele, ti, co neměli v životě žádné východisko, nalézali u něj řešení. A když ti lidé k němu přicházeli a on měl svoji poradnu, tak vždy každému z těch, kteří k němu přišli, řekl jednu důležitou větu. Boží slovo jsem začal poznávat, když mě velký rabín tiše přitiskl ke svému srdci. V hebrejštině, ve starém zákoně, je srdce vnímáno jako sídlo emocí, je symbolem, který používáme k vyjádření nejhlubší podstaty osobnosti. Symbolizuje to, co spočívá v samotném jádru naší bytosti. Definuje to, kým skutečně jsme. Můžeme být poznáváni a poznávat pouze tam a tehdy, když odhalíme to, co je v našem srdci. Známe Davidovu modlitbu. Bože, poté, co prožil svoji hlubokou krizi, svůj hluboký pád, se modlí, Bože, stvoř mi čisté srdce. Také Ježíš v kázání nahoře pronesl, to jsme měli před týdnem v naší biblické škole, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť jejich je z království nebeské, neboť oni uzří Boha. Jeremiáš také napsal, svůj zákon jim dám do nitra a vepíši jim je do srdce. Když malý Gár byl obejmut rabínem, naslouchal tlukotu srdce tohoto velkého muže a slyšel mnohem víc. Srdce mluvilo k srdci. Poznal rabína způsobem, který uchvátil jeho emoce, ale i intelekt. Pocítil lásku, pocítil přijetí, soucit. Náruč rabína byla pro něj rozhodující pro jeho další životní nasměrování. A teď bych rád s vámi šel do horní místnosti. Pojďme teď s Ježíšem a s jeho učedníky tam, kde se odehrávala poslední večeře, těsně předtím, než Ježíš pak odchází, aby byl obětován za nás. Jan, který je pisatelem evangelia, zapsal velmi zajímavý detail, který určitě známe všichni, ale já ho jenom připomenu. Detail, který zveřejňuje až v závěru svého života. Jan napsal evangelium jako poslední knihu. Kniha Zjevení Jana byla napsána dříve. Jan píše své vzpomínky na setkání s Ježíšem až v závěru svého života, až když je v Efezu, až když, jak jsem včera zmínil, byl jako starý muž přinášen, protože už nemohl chodit do společenství toho sboru a zdůrazňoval lásku. Milujte se navzájem. A tak si představme, že tento stařičký muž vzpomíná na to, co s Ježíšem prožil. Je zvláštní, Janovo evangelium je velmi jedinečné. Janovo evangelium je úžasné poselství, svědectvím toho starého muže Jana, který vzpomíná na své mládí, vzpomíná na to, co s Ježíšem prožil. Je také zajímavé, že více než polovina textu je věnována posledním hodinám a dnům možná života Ježíše Krista. Od 13. kapitoly až do konce je to právě několik jenom těch posledních dnů od čtvrtečního večera do nedělního rána. A většinu textu věnuje těm událostem, kdy Ježíš umírá, kdy prožívá tu kalvárii Golgoty. A tento stařičký muž, když píše své vzpomínky, tak v tom textu a právě v té 13. kapitole, to je ta příležitost horní místnosti, kdy spolu s učedníky řekne, já jsem toužil s vámi jíst tohoto beránka dříve, než budu trpět. Ježíš vyjadřuje své hluboké pocity, svou touhu, toužil jsem. Ježíš nebyl mužem bez emocí, Ježíš hluboce prožívá lásku. Ježíš byl člověkem, který toužil po společenství s ostatními. Ježíš řekne, zůstaňte se mnou, já, v Getsemane to bylo, a modlete se. Já vás teď potřebuji. Já jsem na to sám a já cítím úzkost v tom textu čteme, že prožíval hlubokou úzkost a strach a hrůzu. Hrůza na něj padla. On potřeboval společenství, on potřeboval vztah. Takový byl Ježíš. On byl jeden z nás, i když byl Boží syn. A tak v tom té vzpomínce na ten večer, kdy je u stolu s Ježíšem a kdy společně tam večeří, tak Jan zaznamená jeden zajímavý detail. 13. kapitola, 23. verš. Jeden z učeníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Já teď si dovolím ještě některé jiné překlady citovat. To, co je zajímavé, Jan nikde ve svém evangeliu nezmíní o sobě, že je to on jako Jan. Nikde se nepředstaví. Jan se nikde nepředstaví. Ale vždycky píše o tom, že, a tady právě to je ta zmínka, jeden z učedníků. Jeden z učedníků. Jo, děkuji za ty texty, výborně. To je ekumenický překlad. Varianta pod textem je u ekumenického překladu, že ten jeden z učedníků byl, a teď ta nádherná myšlenka, byl v Ježíšově náručí. Kralický, jestli máš i kralický překlad, nemáš, tak já budu citovat z kralického překladu. Ten říká, jeden z učedníků, a teď stará krásná kraličtina, kterýž spolehl na klíně jeho, odpočívaje na prsech Ježíšových. To je hloubka. Představte si, tento starý muž tyto vzpomínky napíše pro všechny budoucí generace křesťanů, ale i běžných čtenářů Nového zákona. On se za to nestydí. On mluví o tom, jak hluboký byl jeho vztah s Ježíšem. Bible 21. Byl po jeho boku a objal ho. A profesor Žilka překládá podobně jako kraličtí. Seděl skloněn na prsa Ježíšova. Jak už jsem zmínil, tak Jan nikde nezmiňuje své jméno. Nikde nenajdeme v evangeliu jeho jméno, že by řekl, to jsem já, Jan. On většinou zmiňuje ten druhý učedník, anebo, a toto, jestli ty texty můžeš dát, se objevuje čtyřikrát. Poprvé Jan 13:23, ten text jsme měli, podruhé Jan 19:26, učedník, kterého miloval, po třetí 21:7, onen učedník, kterého Ježíš miloval, a poslední zmínka je v 21. kapitole, verš 20. učedník, kterého Ježíš miloval, a znovu zmiňuje totéž, co v 13. kapitole, ten, který byl při večeři po jeho boku. Zjistil jsem, že celkem 7krát se Jan představuje, z toho 4krát uvádí tuhle myšlenku. A pouze 3krát je tam vždy jako ten druhý učedník, ale nikdy ne jako Jan, vždycky ten druhý učedník. To je zajímavé. 4krát zmíní to, co prožil onen večer při poslední večeři s Ježíšem. Ježíš dovolil v tom kruhu těch ostatních tvrdých chlapů, protože tam byli Petr, tam byli Jidáš, tam byli další tvrďasi, synové Hromu, tam byli. Ježíš dovolil tomuto mladému, protože Jan byl pravděpodobně z nich nejmladší, tomuto mladému Židovi, aby se opřel o jeho hruď a naslouchal jeho srdci. Toto místo, které Jan zmiňuje, není pouze historická zpráva, vyprávění. Je to o tom, jaký hluboký vztah měl Jan s Ježíšem. Je to o tom, jaký by také měl být a mohl být náš vztah s Ježíšem. To je také o tom, co jsem včera zmiňoval večer. To je hloubka vztahu. A tento den, dnešní den, by měl být vrcholem toho, co s Ježíšem prožíváme během celého týdne. Když si Jan položil hlavu na Ježíšovu hruď, poznal jej způsobem, který dalece přesahuje rozumové poznání. Je velký rozdíl mezi tím, když o někom víme a když někoho známe. Kdo víte, prosím, kdo je Miloš Zeman? Můžete se přihlásit? Nebo lépe řečeno, kdo to neví, kdo to je? A prosím, kdo ho znáte? Jak to, že ho neznáte? To je náš prezident. Napsal spoustu knih. Můžeme si o něm přečíst stovky stránek. Ale neznáme ho nikdo. Proč? Protože jsme se s ním nikdo asi nesetkali. Možná, že někdo ano, já nevím, jestli někdo, kdo se setkal s prezidentem při nějaké příležitosti.
Ještě nebyl prezident.
A měl jsi s ním rozhovor?
Ano.
Seděli jste spolu půl hodiny, aspoň půl hodiny?
No ne, půl hodiny, ale mám od něho podepsanou fotografii.
Výborně, tak tady máme jediného člověka, který, bych řekl, úlomkovitě ho také, manželka. A tady sestra také, Eva. Ona to má služebně, ona se s ním setkala pravidelně. Když byl Václav Klaus prezidentem, tak já jsem se s ním setkal také osobně. Ale setkal jsem se s ním v Krkonoších, v peci pod Sněžkou, na vleku. On tam lyžoval. A já se dívám, on je vedle mě. A pak já vyjel za ním, čekali ho tam nějaké dvě dámy a pak jsme spolu jeli, tedy ne spolu, ale prostě jeli jsme svah. A to bylo všechno. A byla tam televize dole, jak nastupuje do toho, na tu kotvu a pak to bylo večer ve zprávách. Ale já ho neznám. Víte, co znamená biblické poznání? Hned na počátku Bible v knize Genesis je napsáno, že poznal Adam svoji ženu a ta mu porodila syna. Hloubka poznání je o tom, že se vzájemně natolik zblíží ti dva lidé, že jejich vztah je nejenom ta, řekněme, to konverzační klišé, že to není o sdělování informací, ale že to je o sdílení názorů, pocitů, že se srdce dostane k srdci, že to je něco, jak řekl Bůh, budou ti dva jedno tělo a muž přilne ke své ženě. Víte, co to znamená přilnout? Vemte si dva papíry doma nebo dva kartony, použijte lepidlo, obě strany potřete a pak to dejte k sobě a nechte to celou noc a ráno to zkuste oddělat. Tohle je Boží záměr s životem, s manželstvím, přilné. Budou ti dva jeden papír. Už jsou nerozdělitelní. Už je to něco, co když se bude snažit někdo odtrhnout, tak to zničí. Biblické poznání je o tom přilné. Něco hlubokého, něco důvěrného, něco neoddělitelného. Něco, co když se jenom pokusí někdo oddělit, tak to zničí. Jan poznává Ježíše jako lidskou tvář Boha, který je láska. A když Jan zjišťuje, kým on, velký rabín, teď mám na mysli Ježíše, kým on, velký rabín je, Jan odhaluje také, kým je on, že je milovaným Ježíšovým učedníkem. A vyjadřují, tedy, pokud mi to Jan dovolí, slova onoho chlapce Gáda. Slovo Boží jsem začal poznávat, až když mě velký rabín přitiskl ke svému srdci. Pro Jana jádro víry, jádro křesťanství nebylo předávanou naukou ani zvěstí, která se zrodila z jeho vlastního uvažování, ale zvěstí, která se zrodila z jeho vlastního setkání s Ježíšem, z jeho vlastního zážitku při poslední večeři. Pro Jana byl onen večer v horní místnosti určujícím momentem pro jeho další život. Přibližně tedy po 60 letech po této zkušenosti sepisuje své vzpomínky a popsali tento významný večer i s oním vyjádřením jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval. Kdybychom se dnes Jana zeptali, ale můžeme to nechat, až se s ním setkáme skutečně, kdybychom se zeptali, Jane, co tě nejlépe vystihuje? Co je tvou identitou? Asi by nám neřekl nic jiného, než to, co několikrát zmínil ve svém evangeliu. Já jsem ten učedník, kterého Ježíš tolik miloval. A tak já o tom přemýšlím, o této myšlence a uvědomuji si, že já a my potřebujeme být zasaženi Ježíšem tak, jak byl zasažen Jan. Zážitek s Ježíšem musíme propojit s našimi životy. A dokud nepoložíme svou hlavu na Ježíšovu hruď, dokud neuslyšíme tluk od jeho srdce a dokud osobně nezažijeme tu chvíli s ním, chvíli, o které podal svědectví Jan, budeme mít víru pouze odvozenou, naučenou, předanou, ale nikoli živou. A tak ještě jeden příběh budu vyprávět. Je to z knihy Brennana Manninga. Název té knihy je Otcovo dítě. Ty vyšla v nakladatelství Návrat domů. A v té knize je příběh o jednom starém muži, který už byl v letech a pomalu odcházel z tohoto života a umíral. Byl už sám, pouze žil u své dcery, která se o něho starala. A když ta jeho dcera vnímala, že přichází závěr jeho života, tak zavolala místního duchovního, aby za jejím otcem přišel a aby ho vyprovodil a aby se s ním modlil. A když ten pastor přišel, vidí muže, starého muže, který leží na posteli, hlavu opřenou o dva velké polštáře a vedle sebe má prázdnou židli. A ten duchovní, když vidí tu prázdnou židli, tak ho napadlo, že židle je připravena pro něj a že ho očekává, že mu zřejmě dcera o tom zmínila. A tak říká tomu starému muži, asi jste mě očekával, ne, říká, vidím tady prázdnou židli. A ten staričký muž říká, ne, ne, a kdo jste a proč jste přišel? A ten kaplán mladý říká, já jsem z vaší farnosti a pozvala mě vaše dcera a když jsem viděl tu prázdnou židli, tak mě napadlo, že je připravena pro mě, abych si tady s vámi chvíli poseděl a popovídal. Aha, říká starý muž, ta židle, řekla. Víte, ale no, zavřete dveře. Já vám musím něco říct, ale nechci, aby to slyšela dcera, protože ona nikdy se mi ani o tom neříkal a nikomu jsem to nesvěřil. A pokračuje. Víte, celý život jsem žil tak prázdně a ten můj život, i když jsem chodil do kostela, mě nic nedával a prostě nebyl jsem vůbec, nic mi to neříkalo, ty duchovní věci. A navíc jsem se nikdy ani neuměl modlit, ani jsem se nemodlil. A slyšel jsem mnoho kázání o modlitbě, ale vždycky to šlo tak mimo mě. A nakonec jsem se rozhněval a řekl jsem vašemu předchůdci, víte, z vašich kázání o modlitbě nemám vůbec nic. Mi to nic neříká. A ten duchovní váš předchůdce vytáhl z knihovny jednu knihu a říká, přečtěte si tuto knihu o modlitbě. To je to nejlepší dílo, co bylo o modlitbě ve 20. století napsáno. Je to od švýcarského teologa Hanse Balthasara. A tak jsem si tu knihu vzal, říká, a začal jsem ji číst. Ale musím vám říct, že z prvních 3 stránek jsem musel 12 slov hledat ve slovníku cizích slov. Vůbec jsem nevěděl, o čem to je. A tak jsem rozhněvaný vrátil tu knihu a říkám vašemu předchůdci, bylo mi to k ničemu. Nechte si to. A přestal jsem se modlit úplně. A přestal jsem na Boha myslet a vůbec jsem tady se rozhodl žít tak, jak každý jiný. Ale pak mě jednou navštívil můj dobrý přítel. A tak jsem mu vyprávěl a postěžoval jsem si, jak to všechno se mnou je. A řekl jsem mu, že se ani nemodlím. A on byl hluboce věřící muž. A tak mi říká, víš co, teď modlitba, to je tak jednoduché. To je rozhovor s Ježíšem. Tak jak se tady spolu bavíme, tak to je jako totéž. Si představ, že se mnou si povídáš, no tak si začni povídat i s Ježíšem. Něco ti navrhnu, říká. Postav před sebe prázdnou židli a posaď se naproti ní, anebo vedle. A představ si, že na té židli sedí Ježíš a že mu chceš něco říct. A tak mu to řekni. Povídej si s ním. Mluv s ním o všem možné. To, co děláš, co tě trápí, z čeho máš radost, řekni mu to. A tu ten starý muž říká, víte, a já jsem to vyzkoušel. A ono se mi to zalíbilo. A já to teď praktikuji. A dokonce teď, když už stejně nemůžu chodit a jenom ležím, tak si s ním povídám i několik hodin. Toho mladého duchovního ten příběh velice zaujal. Ještě chvíli si spolu vyprávěli. Povzbudil tohoto starého muže, aby o tom v tom dál pokračoval, aby s Ježíšem dále vedl dialog. Pak se s ním pomodlil, měl u sebe olej, pomazal ho olejem a odešel. Za několik dnů telefonovala dcera toho starého muže tomuto duchovnímu a sděluje mu, tatínek zemřel dnes odpoledne. Duchovní se ptá, jak zemřel. Myslíte si, že zemřel klidně, že odešel smířen v klidu? Ano, určitě, říká dcera. Víte, když jsem od něj odcházela, byly 2 hodiny odpoledne, Ještě jsme spolu mluvili, on se na mě usmál, zažertoval, políbil mě. A když jsem se za hodinu a něco vrátila, našla jsem ho mrtvého. Víte, pane kaplane, ale musím vám něco říct, něco zvláštního, já tomu nerozumím, co se to stalo. Víte, když jsem ho našla, tak tatínek předtím, než zemřel, zřejmě předklonil svoji hlavu, kterou položil na židli vedle sebe. A takto jsem ho našla. Nevím, co to znamená. Mladý duchovní věděl, oč jde. Ten příběh ho velmi hluboce zasáhl a tak ho zapsali do své knihy. A tak jestliže mluvíme o duchovnosti poradce, pak Ježíš Kristus je i dnes pro nás stejně přístupný, jako byl v době Janově. Pouze nemáme tu možnost fyzicky položit svoji hlavu na jeho hruď. Ale můžeme s ním budovat hluboký vztah. A to je předpoklad pro vše. To je základ všeho. To je ten kámen úhelný. To je to, co potřebujeme. Každý den. Přesto Jan v té 20. kapitole, 29. verši, zmíní také to, co se událo po rozhovoru Ježíše s Tomášem. Že jsi mě viděl, věříš, ale blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Pohled na Ježíše očima Jana nám nabízí jedinečné pochopení priorit toho učedníka Jana, ale také i našich priorit. Víte, to nejdůležitější v křesťanském životě není postavení, není žádný úřad, žádný předseda, byť generální konference, ani významné duchovní dary a tak dále bychom mohli pokračovat. To nejdůležitější je to, jestli jsem tím, kterého Ježíš tolik miluje, a jestli já miluji jeho. Amen.